basketi sanfɛcɛliw bena a gun kan mali la mɔntɛ ɲɔgɔndanw be senna kulukorokaw fɛ yen u be kun cɛ ni sɛptanburukalo tile kɔnɔ wɔrɔ na ta n'u kun cɛra a be dɔn kulɔbu minw yɛlɛla premiɛr divisiɔn na sɛzɔn nata la o ɲɔgɔndanw de hukumu kɔnɔ kalanbulon dɔ sigira sen kan mali basketi federasiɔn ɲɛmayaso fɛ min bɛ dantɛmɛwalew kɛrɛli ko fɔ minw be tali kɛ cɛnimusoya walew la yusuf ture union sportif de sevare ɲɛmɔgɔ ale k'a fɔ la sariya minw tara federasiɔn fɛ u bena kɛ sababu ɲuman ye ka basket lakana
a nana basketkɛlaw ka protège de kama minw be basket kɛlɛ pratiquant parceque denmisɛn minnu souvent somɔgɔw le benu dama dayɛra plupart u yɛrɛ de benu a u yɛrɛma mɔgɔ min nana a yɛrɛma e t'a dɔn i kɔni ɲɛ b'a la tiɲɛ i y'a ta tiɲɛ fɛn min be ka taa musomaniw kun kan problème tɛ entraîneurw dɔrɔn kan kuwa problème somɔgɔw fana kan o i den bila ladenmi la
basketkɛlaw ka kɛ yɔrɔ lafiyalen ye o ye françois dako segu basket ligue ɲɛma ka hakilina ye
adamadenw be se ka don yɔrɔ min na ka bɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ jatigɛlen tɛ les pratiquants que ce soit les entraîneurs les sponsors qui viennent et même d'autres personnes les visiteurs olu bɛɛ be se ka lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na basketkɛyɔrɔ tɛ bingani kɛyɔrɔ ye hali n'a kɛra ko ɲangili dɔ be k'a la n'an ko bingani wale mali ye luwa fɛn fɛn ratifiye k'a fɔ ɲagata fɛn fɛn man ka kɛ denmisɛni na n'i y'o ni politiki lagɛ i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na denmisɛni bugɔli denmisɛni nini ka denmisɛni bila condition de travail dɔ la vraiment a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ mun na olu bɛɛ b'a kɔnɔna na i be hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ denmisɛni yɛrɛ be se ka lafiya cogo min na cɛni muso bɛɛ basketi be se ka kɛ yɔrɔ lafiyali tagale ɲɛfɛ denmisɛni mɔgɔkɔrɔba kɔnɔ i be se ka fɛn sɔrɔ a la cogo min na o bɛɛ de ko don hali denmisɛniw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bingani man ka kɛ mɔgɔ si kan denmisɛni fɛnɛ be se ka bingani wale dɔ ta ka se encadrɛru ma ni politiki bi bɛɛ de protége
amadu samake mali basketi federasiɔn ɲɛmayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ sariya kow ma a ye walawalali k'an ye
bfama politique de sauvegarde contre les abus et harcèlement en milieu de basketball ka mɔgɔw ladɔniya k'a fɔ ko sariya kisɛw talen do kabila mɔgɔ min be bingani walew ta ka ɲɛsin denmisɛniw ma denmisɛni min be n'u si ma san 18 sɔrɔ ka fara basketi acteur bɛɛ lajɛnin kan cɛɛ ni muso i encadrement ye tɛ encadrement ye hali ka se basketikɛlaw ka famiyew ma politiki be bɛɛ de concerne mɔgɔw k'u bolo dayɔrɔ dɔn min be kɛ min tɛ kɛ u k'o dɔn u k'u yɛrɛ tanga ko nafa kɛlew ma wa ni a ko kɛra nafɛn ye fana se ka a denonse u b'a fɔ ma ko signalement rencontre kɛra nimisi wasaba ye a nimisi wasa fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko an be ka baara min kɛ k'a ka di ye u bɔra ka na filanan ye min ye mɔgɔw parsipela deba la cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko a be mɔgɔw sɔbɛla wagati fitinin kɔnɔ ma an sera ka kuma ɲɛnama caaman lase mɔgɔw ma an kun be fɛ ka kuma mun lase wa an tilala k'a ku ɲana ko ni min sera i seyɔrɔ la bɛɛ ka kɛ kuma ɲi fana lasebaga ye fɔ a seyɔrɔ labanw na
ni kɔrɔ b'a yira ko ni mɔgɔ mɔgɔ mana dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin denmisɛni ma cɛ faramuso kan i be ɲangi ni kalan sɔrɔle kofɛ wa
yani kalan sɔrɔli yɛrɛ cɛ politiki validela depuis le 10 mai passé k'a ta o don fɔɔ kana se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ ni i sɔrɔla nin kɛwale kɛbali nunu na mun bɛ an ka basketikɛyɔrɔ latiɲɛ sariya sɛbɛn tara i be ɲangi o kɔni o duti kana mɔgɔ si minɛ fɔ ni bɔma ka kalama parske an be fɛ ka basketi kɛ kɛnɛ ye denmisɛniw be se ka ninsɔndiya sɔrɔ yɔrɔ min na denmisɛniw be se ka lasagokɔ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka bin denmisɛni ka yɔrɔ min na denmisɛni ka kɛ i n'a fɔ a b'a yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ min na an be fɛ ka basketikɛyɔrɔ ko ye wa basketikɛyɔrɔ komansela ka ko ye deja
kalanbulon ye kɛnɛ kan mali basketi ligi mɔgɔw ka fara distriktw kan olu yira voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekalaseli don